افرح وانسى مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بوحشني لسه سبتك وقلت هم يومين مصيري هرتاح وانسى مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بوحشني لسه
مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بيوحشني ليه